Na talasima ste regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Miloš Teodorović. U narednih pola sata pitat ćemo i vas kako ste doživjeli predlog da Tači, Dačić i Ešton dobiju Nobelovu nagradu za mir, a govorit ćemo i o pozivima Mila Đukanovića predstavnicima tamošnjeg Srba da uđu u vladu Crne Gore. Ali ćemo vas najpre povesti u Višegrad, gde je sprečeno rušenje kuće u kojoj je pre 21 godine spaljeno 70 civila Bošnjaka, predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bahira Hasečić.
Tako da su ciljano išli pod broj 1 da uništi mjesto posljednjih prebivališta zapaljenih civila, gdje su tako uspješno uklonili svaku kočicu gdje se do danas nije našla jedna kost.
No najpre, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 24. decembar sledi pregled vesti. U studiju u Sarajevu, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U Višegradu je odgođeno rušenje kuće Sumbule Zebe u kojoj 14. juna 92. živo spaljeno 70 civila bošnjačke nacionalnosti. Rušenje su spriječile žene udruženje Žene žrtve rata koje su ogradile kuću trakom i spriječile ulazak inspekcije. Rušenje je najavljeno za danas nakon što je urbanističko-građevinska inspektorica Ljiljana Čejković naredila da se ukloni dio kuće koji je, kako je navedeno u odluci, mimo zakonske regulative naknadno ugrađen. Istovremeno Bakira Hasečić, opunomoćenica Sumbule Zebe, kaže da je njena kuća izgrađena na potpuno istim temeljima i istih gabarita. Stalna predstavnica Bosne i Hercegovine pri UN-u ambasadorka Mirsada Čolaković istakla je u pismu zvaničnicima UN-a da postupak policijskog službenika Edvina Kutlovca koji je samovoljno napustio kontingent UN-a u Sudanu ne treba da utiče na ugled koji su policijske i vojne trupe iz BiH stekle profesionalnim i predanim radom učestvujući u mirovnim operacijama UN-a. U domu sindikata u Sarajevu u toku su pregovori policije sa muškarcem koji prijeti da će isjeći venete i izvršiti samoubistvo. Kako javlja naš reporter, na licu mjesta nalaze se policijski službenici i vozilo hitne pomoći. Nezvanično, riječ je o uposleniku Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Sjednice Skupština opština Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin, Potok i Leposavić koje su zakazane za danas bit će odložene na zahtjev vlade Srbije i molbu Europske unije. Spor oko sadržine pozivnica za svečanu sjednicu na kojoj je trebalo da se potvrde mandati i odbornici potpišu svečanu izjavu rješavaće predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić sa predstavnicima institucija na Kosovu u Briselu početkom 2014. Crnogorska ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić izjavila je za dnevne novine kako Crnoj Gori niko nije tražio otvaranje vojnih baza na njenoj teritoriji i dodala da postoji precizna procedura kada su posjete stranih brodova crnogorskim lukama u pitanju i da se Crna Gora drži te procedure. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
UN su saopštile da je u Južnom Sudanu pronađena masovna grobnica sa 34 tijela. Istovremeno generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio je naoružane grupe u Južnom Sudanu da će zbog mnogobrojnih prijava biti sprovedena istraga zločina protiv čovječnosti u toj zemlji. Najmanje 14 osoba je poginulo, a više od 120 povrijeđeno u snažnoj eksploziji automobila bombe kod policijske stanice u gradu Mansuri 120 km sjeverno od Kaira. Za sada se ne zna ko je aktivirao eksploziv. U novom naletu vazduhoplovstva sirijskih vladinih snaga na sjeverni grad Alepo ubijeno je najmanje 15 ljudi, uključujući i troje djece, javila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Jedna trogodišnja palestinska djevojčica poginula je u izraelskom vazdušnom udaru na pojas Gaze, rekli su bolnički izvori. Napad je uslijedio nekoliko sati nakon što je palestinski snajperista iz Gaze ubio izraelskog civila koji je radio na graničnoj ogradi. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas Badnji dan, a sutra Božić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I vratit ćemo se na vest dana koja danas dolazi iz Višegrada. Za danas najavljeno uklanjanje natpisa sa spomenika žrtvama genocida na Višegradskom mezarju Stražište i vraćanje sanirane kuće u Pionirskoj ulici. U oblik kakav je imala nakon što je 14. juna 92. u njoj spaljeno više od 70 civila, otkazano je zbog protivljenja porodica žrtava. Zabrinjava istrajavanje višegradskih vlasti uprkos upozorenjima međunarodnih organizacija i domaćih pravosudnih institucija. Iz Višegrada se javlja Alen Bajramović.
U zakazanju zakazanom terminu jutros u 9 sati općinski građevinski inspektori i radnici Višegradskog preduzeća Komunalac pojavili su se na mezarju Stražište kako bi sa spomenika žrtvama genocida u Višegradu uklonili riječ genocid. Dočekalo ih je protivljenje porodica žrtava. Šef građevinske operative Komunalca Milan Komad.
Ja ovdje vidim da imamo otpor i apsolutno mi ne pada na pamet ni meni, ni bilo kome od radnika Komunalca da na bilo koji način ugrozi bilo koga ovdje. I znači mi nismo mogućni da obavimo svoj posao i vraćamo se našim normalnim redovnim poslovima koji imamo toku dana.
Duga je priča o višegradskim spomenicima. Započeta je odmah nakon rata kada je u stijene iznad Dobruna postavljen Karađorđe, a nastavljena premještanjem spomenika Draži Mihajloviću iz Brčkog u mjesto Undrulje, preimenovano u Malu Draževinu. Na Mejdanu je izgrađen spomenik ruskim dobrovoljcima, a na gradskom trgu srpskom vojniku. Zbog čega onda višegradsku vlast iritira samo spomen obilježje bošnjačkim žrtvama na Stražištu? Načelnik općine Višegrad Slaviša Mišković.
I to je naprosto u sferi politizacije. Znači, ja nemam ništa protiv spomenika žrtvama, imam protiv riječi ne ja, nego javnost Višegrada većinska, protiv natpisa genocid.
Bilal Memišević, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Višegrad.
Mi znamo šta je ovo iza nas, znamo ko je ovo počinio i mi ništa drugo niti hoćemo niti želimo kazati. Dakle, ovo što je iza nas se desilo nama i naše legalno i legitimno pravo je da odlučujemo o tome. Ovdje se desio progon, ovdje se desilo masovna ubistva, ovdje su se desila silovanja, sve to je jednako genocid.
U blizini kuće Sumbule Zebe općina namjerava izgraditi saobraćajnicu, a u cijelom naselju ovaj objekat je, čini se, nepremostiva prepreka. Posebno otkako je nedavnom akcijom povratnika obnovljen. Načelnik Mišković kaže kako se ne namjerava rušiti cijeli, već samo obnovljeni dio objekta.
Po zakonu objekat koji se nalazi u fazi eksproprijacije, to se još rješava kod nadležnog organa Republičke uprave za katastar, ne mogu se nikakve promjene dešavati na kući. Bez obzira na to, samovoljom ista ekipa koja želi manipulisati sa jednim i sa drugim slučajem, samovoljno nastavlja na dogradnju.
U podrumu ove kuće u Pionirskoj ulici 14. juna 92. godine zapaljeno je više od 70 civila, a Milan i Sredoje Lukić zbog ovog zločina osuđeni su na doživotnu, odnosno kaznu zatvora u trajanju od 27 godina. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
U toku je postupak eksproprijacije, kako vidite na terenu, da ova kuća uopšte ne smeta kanalizaciji koja je izvedena i planiranim nekim budućim putem, tako da su ciljano išli pod broj 1 da unište mjesto zločina, mjesto posljednjih prebivališa zapaljenih civila, gdje su tako uspješno uklonili svaku kočicu gdje se do danas nije našla jedna kost.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži da se odustane od rušenja kuće zbog nastavka istraga ratnih zločina. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko i vršiteljica dužnosti šefa misije OSCE-a Nina Suomalainen ističu kako postoji prostor za kompromis koji bi omogućio istovremeno postojanje i planirane ceste i kuće, te upozoravaju da bi rušenje podsjetilo na neke od najtežih dana u historiji ove zemlje. Sudeći prema današnjim događajima, upozorenja ne vrijede, a Višegrad samo privremeno odustaje od planiranog. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpski i albanski kokusi u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država uputili su pismo Nobelovom komitetu u kojem nominuju premijere Srbije i Kosova Ivicu Dačića i Hašima Tačija kao i visoku predstavnicu Europske unije Catherine Ashton za Nobelovu nagradu za mir. Razlog su, kako je rečeno u srpskom kokusu, njihove ključne uloge u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Florian Biber iz Centra za studije Jugoistočne Europe Univerziteta u Gracu smatra međutim da su takve nominacije u najmanju ruku preuranjene, i to za Radio Slobodna Europa ovako objašnjava.
Prvo moramo da uzmemo obzir da nominacija ne znači mnogo, znači u principu dolazi veliki broj nominacija. Mislim, ja se sjetim da Slobodan Milošević je bio predložen za Nobelovu nagradu da nije mjesto Sanije zvaničnica, ali naravno postoje neka druga dimenzija, to je ta dimenzija da ako se poredi sa drugim sporazumima, možda su zaslužili tu nagradu. Mislim, naravno, ima dosta državnika koje su tu dobili, koje su također sklopili takvu vrstu dogovora, a meni se čini da je možda prerano da se govori o tome. Još taj proces normalizacije odnosa nije završen, to je sad tek početak. To mora da obuhvata ne samo tu pravno zvaničnu stranu, ali također taj signal oko pomirenje između Srbije i Kosova, između Srba i Albanaca, i to nešto što je mnogo komplikovanije. I naravno to ne može da radi premijer jedno ili druge zemlje, ali oni ipak moraju da krene neki proces. I to onda zavisi kako oni objašnjavaju njihovim glasačima, građanima, zašto su sklopili taj dogovor. I to još ne vidim da oni to baš objasne kao isto istorijski sporazum među dve zemlje.
Čuli ste šta nam je rekao Florian Biber. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da šta god se bude desilo, Nobelovu nagradu zaslužuju građani Kosova, javlja Amr Zineli.
Kosovski premijer Hašim Tači napisao na svom Facebook profilu da se osjećao počastvovano kada je čuo za nominaciju za Nobelovu nagradu za mir. Govorim vam iz srca, bez obzira šta se bude desilo, Nobelovu nagradu za mir, junaštvo, hrabrost, razboritost zaslužujete vi, građani Kosova, više nego iko, napisao je kosovski premijer, dodajući da nagradu zaslužuju i nastavnici koji su otvorili škole, lekari koji su lečili rane i vojnici koji su dali svoj život za slobodu. Svaku političku odluku koju sam doneo u životu, koliko god je bila teško u nekim trenucima, donio sam je tako što sam uzeo u obzir interese Kosova i mog naroda. Bolja budućnost za našu decu jedini je moj životni politički motiv. Vaše poverenje na tom putu je za mene najznačajnije. Ostalo je manje važno. Prema tome, nominacija za Nobela pripada vama, građani Kosova, zaključuje kosovski premijer. A analitičar Leon Maljazogu kaže da dva premijera, međutim, nisu doprinjeli ni približno toliko da zasluže Nobelovu nagradu.
Mislim da je to više kao obećano kao nagrada ili kao nešto da oni mogu da se hvale da su bili barem kandidati za Nobelovu nagradu. To je kao motivacija za njihovu dalje razgovor. Mislim da oni treba još dosta toga da odrade. Nije se menjalo još na tih kalkulacije među Srbije i Kosova. Još ima, ispod lepe deklaracije, još ima dosta tenzija, još ima dosta problema i nisu dovoljno uradili da pokažu da su spremni da menjaju način odnose s drugima. Recimo, da bi se barem ovo ozbiljno razmatralo, ja mislim da treba da očekujemo brzo ova premijera kako maknu barikadu zajedno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I ostajemo u Prištini jer smo pitali vas u glavnom gradu Kosova, mislite li da briselski trio, da tako nazovemo nosioce pregovora koji su doveli do briselskog sporazuma čime je udaren temeljac normalizacije kosovsko-srpskih odnosa, zaslužuju Nobelovu nagradu za mir?
Nemam odgovor na ovu pitanju. Zbilja nemam odgovor.
Mislim da se radi o jednom apsurdnom pozorištu ili pak oni ne znaju dešavanja na Kosovu i Kosovi ljudi. Nobelova nagrada je skroz nešto drugo. Koji god Albanac to da dobije, dobro je, pa čak i Tači. Ali s druge strane je jedna ličnost koja je proizvod Miloševića. Mi, Albanci na Kosovu, ne možemo da zaboravimo šta nam se desilo. Prema tome još jednom kažem da je to apsurdno. Mislim da jeste. Doprinuo je za albanski narod i za ujedinjenje Albanaca. Svako ko spreči nešto loše zasluži nagradu, ali oni nisu sprečili ništa loše, loša situacija tek sledi. Ne, nikako je nisu zaslužili. Za naš narod, za nas, ništa nisu uradili. Ništa apsolutno nisu postigli, niti će uspjeti da pomire narod zbog onoga što se desilo. A sada, ovom novom nastalom situacijom, možemo samo da očekujemo podelu Kosova.
To su komentari koje smo zabeležili u Prištini, a isto pitanje postavili smo i Beograđanima. Zaslužuju li Dačić, Tači i Ashton priznanje koje su nosili političari poput Mandele i De Klerka, Arafata i Peresa, Regana i Gorbačova, kojim je nagrađeni Barack Obama, a upravo u vezi sa balkanskim prilikama i Mati Ahtisari? Ovo su odgovori iz glavnog grada Srbije.
Mislim da je to glupost najveća na svetu. Koji mir su oni? Šta su oni toliko zaslužili? Zašto? Ne razumem to. Smešno mi je i glupo.
To bi bilo igranje sa Nobelovom nagradom. Odgovor je sasvim kratak i jasan. Znači, podcenjivanje je...
Smešno, užasno, katastrofa. Čula se malo pre na vestima. Jako sam razočena. Da su se dogovorili da su oni sada, mislim, strašni. nema smisla da dobiju nagradu. Nisu ništa posebno postigli, nešto što bi celoj naciji dalo do znanja šta se tačno dešava, nego su tu samo neki pokušaj, mislim, lepo što se trudi, ali nikakav poseban uspeh nije postignut da bi bili nagrađeni tim.
To je van pameti.
I imam utisak da je to sve ja tebi ti meni.
Ste čuli sam?
Da, da, već je glupo. Ma i, pa ko je to stvarno? Da, pa ne mogu tako nešto, ne mogu da razmislim na tu temu.
Idemo sada u Mitrovicu, gde je odložena za danas zakazana konstitutivna sednica Skupštine opštine Severna Mitrovica, i to na zahtev vlade Srbije i molbu Evropske unije. Navedeno je to u zajedničkom saopštenju gradonačelnika Severne Mitrovice Zvečana Leposavića iz Zubinog Potoka. Izveštava Jasmina Šćekić.
Sve dužnosti koje pripadaju lokalnim skupštinama i gradonačelnicima pomenutih opština objavljivaćemo u skladu sa zakonom, jer nas na to obavezuju naši građani koji su nam ukazali poverenje, i istovremeno upozoravamo međunarodnu zajednicu i Prištinu da nećemo prihvatiti ni jednu odluku koja se tiče naših opština, a koja u međuvremenu bude doneta bez naše saglasnosti, stoji na kraju saopštenja gradonačelnika Leposavića Severne Mitrovice Zvečana i Zubinog Potoka. Predsednik građanske inicijative SDP Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije nadao odlaganju sednice i da je zapravo za odlaganje saznao samo sat vremena ranije iz medija.
Nema sumnje da su sem ova dva centra gde se odlučuje, znači Brisel i Beograd, i Priština bila uključena u to, jer ne vidim zašto bi inače sama vlada Srbije ovo odlagala. Mi cenimo svaku odluku vlade Srbije i podržavamo njene stavove u mnogo čemu, ali ovo je neprimereno da nas putem medija obaveštavaju o tome šta se zapravo odlučuje, i to u naše ime. Mi smo partner i moramo biti tretirani kao partner. Radi se o tome da je sve krenulo sa pozivom koji su Albanci odbili, s obzirom da je u zaglavlju poziva stajala ikona ili slika Svetog Dimitrija. To je nešto što se dogovara. U svakom slučaju, ja sam se zalagao i sugerisao gospodinu Pantiću da prilagodi poziv tako da nikoga ne iritira. Znači, niti nas da iritira nekakva Republika Kosovo ili nekakav njihov grb, niti da mi iritiramo Albance odbornike koji su izabrani na izborima, kada i mi sa nekakvim simbolima koji nama znače, ali kod njih izazivaju određene nelagodnosti ili pak nekakav drugačiji osjećaj.
Podsjetimo, danas je trebalo da na svečanim sednicama na dužnost stupe novoizabrani gradonačelnici opština na severu Kosova. Prvoj sednici Skupštine opštine Severna Mitrovica, osim gradonačelnika Krstimira Pantića, trebalo je da prisustvuju i odbornici iz albanskih stranaka, koji su prvobitno najavili da će bojkotovati ovu sednicu zbog činjenice da na pozivnicama koje su dobili nije bilo grba Republike Kosovo, već Kosovo sa fusnotom i slikom Svetog Dimitrija, inače zaštitnika severnog dela grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu još jednom vas podsjećamo na najvažnije informacije.
Udruženje Žene žrtve rata spriječile je rušenje kuće Sombule Zebe u Višegradu, gdje je 92. spaljeno 70 civila Bošnjaka. Sjednice Skupština opština Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin, Potok i Leposavić odložene na zahtjev vlade Srbije i molbu Evropske unije. U Južnom Sudanu pronađena masovna grobnica sa 34 tijela. Najmanje 14 osoba poginulo, više od 120 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe u gradu Mansuri, 120 km sjeverno od Kaira.
Idemo u Egipat. Eksplozija u Mansuri je bila toliko jaka da se deo četvorospratnice obrušio, dok je naneta ogromna šteta okolnim zgradama. Skajima je svedok napada.
Sve ovo se događa protiv Božje volje, ubijanja i razaranja, uništavanje života ljudi, svi su očajni, niko ne spava, želimo samo mir, ovo je protiv Boga, ovo nije islam, niti je ovo pravda.
U trenutku eksplozije u kombiju ispred zgrade bilo je 15 policajaca. Iz zapaljenog vozila u prvom momentu su izvučena 4 tela. Na mestu masakra nalazi se desetine vozila hitne pomoći i spasilačke ekipe. Lekari gradske bolnice uputili su apel građanima da daju krv zbog velikog broja priliva povređenih, od kojih su mnogi u kritičnom stanju. U samom gradu je proglašena vanredna situacija. I mada odgovornost za napad još nije preuzeta, portparol privremene vlade optužio je muslimansko bratstvo za orkestrirani napad i označio ga kao terorističku organizaciju. Samo muslimansko bratstvo odgovorilo je osudom napada, a u saopštenju poziva da se počinioci izvedu pred lice pravde, te konstatuje da je napad usmeren protiv jedinstva egipatskog naroda. premijer Hazem Elbe Blavi poručuje da počinioci pravdu neće izbeći, dok portparol vladinog kabineta Šerif Šovki konstatuje da je muslimansko bratstvo pokazalo svoje ružno lice terorističke organizacije prolivanjem krvi i ugrožavanjem egipatske bezbednosti, kako prenosi reporter Al Jazeera. Napad se dogodio sedmicu uoči održavanja referenduma o novom egipatskom ustavu pripremljenom od strane zvaničnika vojne vlade, a što je zamišljeno kao prvi korak ka uspostavljanju demokratije nakon svrgavanja predsjednika Mohameda Morsija u julu ove godine. Ministar unutrašnjih poslova Mohamed Ibrahim u tome vidi jasnu vezu. Svi ovi incidenti su izvedeni kako bi se diverzijama i terorisanjem ljudi zaplašili pred referendum, ali uveravam građane da postoji plan pripremljen u saradnji sa vojnim snagama za zaštitu na najvišem nivou svih izbornih centara. Uz Božju pomoć, taj dan će proći mirno.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Trend poboljšanja odnosa na relaciji Podgorica-Beograd i sve bliskije odnose i tešnju saradnju crnogorske vlade sa vlastima u Srbiji, kao i utopljavanje na relaciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, prate i sve učestaliji pozivi premijera Đukanovića političkim predstavnicima Srba u Crnoj Gori da uđu u njegovu vladu. Da li je Đukanoviću na srcu pokušaj nacionalnog pomirenja ili takvim potezima pokušava da disciplinuje manje koalicijonog partnera SDP te dodatno oslabi opoziciju? Za odgovorima traga Dimitrije Jovićević.
Đukanovićeva inicijativa o širenju vladajuće koalicije naišla je na konfuzne odgovore unutar Crne Gore. Najprije lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, odbio mogućnost da ta partija razgovara o ulasku u vladu, što u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja i funkcioner te partije i šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta, Goran Danilović.
Đukanović šalje poziv kao da nas uvodi u kuću velikog brata. Sa novom srpskom demokratijom, bez obzira koliko bilo teško stanje našeg naroda i koliko bilo teško stanje za našu politiku, se tako ne razgovara. Mi da smo htjeli tako sebe da omalovažavamo i prodajemo, mogli smo to davno da uradimo.
Spekulacije kako je Đukanović zapravo ciljao na socijalističku narodnu partiju ojačale su reakcije iz te partije, koja navodno odavno koketira sa Đukanovićevom DPS. Najprije reagovao šef poslaničkog kluba stranke Aleksandar Damjanović, koji nije isključio diskusiju sa Đukanovićem o, kako je rekao, načinu na koji će razgovarati i dodao kako će u odluci o tome saslušati stav Srpske crkve u Crnoj Gori. Dan kasnije demantovao je da bi se ti razgovori odnosili na mogućnost ulaska u vladu, dok je lider SMP-a Srđan Milić bio još eksplicitniji.
Ako neko želi da razgovara nešto oko vlade, može nakon sljedećih izbora. I zato pozivam predsjednika DPS-a, predsjednika SDP-a ili da riješe međusobne odnose ili da nas ne zamajavaju ovdje, nego da krenemo u nove izbore.
Ako i Nova i SMP odbacuju bilo kakvu šansu da se pridruže Đukanovićevoj vladi, šta je onda bio cilj premijerovog poziva? Goran Danilović ne smatra da se iza njega krije Đukanovićeva iskrena želja da doprinese unutrašnjem pomirenju, već namjera da stabilizuje svoju partiju, a destabilizuje i pokuša da disciplinuje svog koalicionog saveznika oličenog u SDP-u.
Strašno je što Đukanović misli da cijeli jedan narod i njegovi politički predstavnici mogu biti kusur u nekom podmirivanju međusobnih računa.
I na kraju, šta o Đukanovićevom pozivu srpskim partijama da prošire vladajuću koaliciju, kaže Džavi Šabović iz Socijaldemokratske partije, koji se nije ustezao u svom kritičkom odnosu prema dominantnom koalicionom partneru.
Činjenica je da DPS ima takvo ponašanje kako ima, da misli da će nas sa širenjem koalicije uticati na naše određenje. Ne može nas zaplašiti sve što je bilo. I, znaš kako nas narod kaže, prva ljubav zaborava nema. Kada što bi rekao pjesnik, uzmemo li u ruku šaku pepela, vidjet ćemo da je to dojuče bila vatra da ponovo može postati. Samo ne ona vatra koja je palila sve okolo nas kad su bili zajedno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Treći napad na načelnika barske policije i njegovu porodicu, nakon što je u podgoričkom naselju blok 9 bačena bomba na stan Miloša Radulovića, ministar pravde Crne Gore Duško Marković.
Ako je neko mislio da može da se obračuna sa državom na ovakav način, u ozbiljno je zabludi. Očigledno ulazimo u jednu fazu, da kažemo, sređivanja stanja u zemlji, stvaranja ambijenta u kojem kriminal i nosioci kriminala imaju sve manje prostora, to sigurno stvara određenu nervozu, barem tako mislim u ovom trenutku.
Kroz koji minut povešćemo vas u bar u kome po proceni opasnosti od organizovanog kriminala u Crnoj Gori deluje 6 organizovanih kriminalnih grupa. O tome opširnije u današnjem izdanju dokumenta dana Radija Slobodna Evropa. Abadnje, dan uoči katoličkog Božića, vreme fešti koje otvara veliki božićni koncert muzičko-prosvetnog društva Tivat. To je događaj koji se u Boki iščekuje sa nestrpljenjem. Uverit ćete se da za to ide kako ima razloga u prilogu Jasne Vukićević.
Božićni koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivat označava početak prazničnih fešti u Boki. Koncert se iščekuje s nestrpljenjem, a publika dolazi mnogo prije njegovog početka jer nema dovoljno velike koncertne dvorane koja bi mogla primiti sve ljubitelje gradske muzike.
Svaka im čast. Ja iz godine u godinu ostajem bez teksta u toku koncerta. Čak ne želim, čak mi nekad smetaju aplauzi jer sam potpuno kupljen tonovima koji dolaze sa pozornice.
Ako je prvi urbanistički dio Tivta bio gradski park, onda je ovaj duhovni bio gradska muzika, otprilike oko nje se gradi urbani dio Tivta svoje vremena, dakle početkom 20. vijeka, i zbog toga Tivčani vole svoju muziku i rado posjećuju njene koncerte.
Kako je Tivat uspio da u sveopštem zanemarivanju muzičke baštine na uštrb brze zarade preko lakih nota sačuva dragulj kao što je glazbeno-prosvjetno društvo? Tivčanin Neven Staničić.
Taj duh je sve ovo vrijeme ostao zato što je zapravo muzika proizilazila iz grada. Osnovali su sami mještani i rijetko se to dešava. Tako da cijele porodice dolaze da slušaju svoje potomke. Divna je stvar što, eto, poslije 105 godina ipak jedan kontinuitet opstaje i što mu se radujemo.
Za prethodnih 105 godina glazbeno prosvjetno društvo je bilo dio porodičnog nasljeđa mnogih Tivčana. Vatroslav Belan je jedan od njih.
Jako sam emotivno vezan za ovaj orkestar. Za mene i sve Tivčane, brojne tivatske familije, ovaj orkestar znači puno. On je dio nas, on je nastao gotovo kad i grad. I uvijek smo ponosni kad gledamo kako raste. I sav ovaj uzlet koji oni sad doživljavaju isključivo je rezultat rada nove generacije. I nije fraza, ali stvarno na primjeru glazbeno-prosvjetnog društva Tivat se vidi da spoj mladosti i iskustva i pored ograničavajućih okolnosti, da ne pričamo sad o financijama, može da stvori čudo, pa i da se svira jedan Ennio Morricone u Tivtu.
Ja se zovem Petar Volku i sviram trubu.
A ja sam Nikola Kovačević i sviram hornu.
Pa ja sam završio nižu muzičku školu, a u gradsku muziku sam oko godinu dana.
A ja sam 6. razred niže muzičke škole, a u muziku sam 5 godina.
I kako vam se čini?
Odlično je bilo.
Odlično, bilo je super.
Zadovoljno smo.
Što je bilo najteže?
A taj Morricone.
I ja isto, mislim, Morricone za mene bio najteže.
Hvala.
Na repertoaru tivatske gradske muzike su i koračnice, valceri, božićne pjesme, evergreeni i obrade rock numera. Kapelnica Martina Lukšić.
Melodije odabiramo da su poznate, da su pjedljive, melodije koje trebaju da razvesele, koje treba da preznače praznike, stvari koje nam dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na ovom mjestu idemo u Sarajevo. Dobra vest iz zgrade Doma sindikata. Muškarac koji je pretio samoubistvom to nije učinio. Na telefonskoj vezi je moj kolega Zvjezdan Živković. Zvjezdane, pregovori su uspješno završeni.
Evo Miloše, samo da potvrdim da je upravo prije jedne minute muškarac koji je pretio samoubistvom izašao u strati policije i pripadnika hitne pomoći. Dakle, drama koja se odvijala od 15 sati prema nezvaničnim informacijama, on je zahtijevao zapravo da traže njegovih, kako je rekla Izvorka Pervan Radić, direktorica u hitnoj, odnosno sadašnja predsjednica sindikata zdravstva, on je zahtijevao svojih 6 maraka koje mjesečno uplaćuje sindikatu. Ta gospođa je izašla prije nekih 5 minuta i rekla je zapravo da je ovaj slučaj odranije poznat, da je taj muškarac za kojeg ona tvrdi da je duševni bolesnik otprije prijetio njoj i porodici. Naravno, više informacija za sada nemamo, ali sigurno ćemo imati u našim narednim informativnim emisijama.
Očigledno još jedna socijalna drama, tipična za podneblje iz koga dolazimo, u kome živimo. Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije.
Udruženje žene žrtve rata spriječile je rušenje kuće Sumbule Zebe u Višegradu gdje je 92. spaljeno 70 civila Bošnjaka. Sjednice Skupština opština Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Zubin, Potok i Leposavić odložene na zahtjev vlade Srbije i molbu Europske unije. U Južnom Sudanu pronađena masovna grobnica sa 34 tijela. Najmanje 14 osoba poginulo, više od 120 povrijeđeno u eksploziji automobila bombe u gradu Mansuri 120 km sjeverno od Kaira.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 24. decembar. U studiju Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer su pred vama dokumenti dana.